بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر عند فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكر، ولا طابت الآخرة إلا بعفو، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل، أزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واغفر ذنوبنا استر عيوبنا واشف مريضنا وارحم ميتنا، احفظ نساءنا ورب لنا أولادنا وبارك لنا في صحتنا وفي أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذه السلسلة الموسومة بشروط قبول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ومع اللقاء 23. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine Anbetung würdigen Gottheit gibt, außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Wo ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und sterbt ja nicht anders, denn als Muslime. Wir kommen wieder bei der 23. Folge von der Bedienung von La ilaha illallah, also Kalimat al-Ikhlas. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام شروط قبول كلمة التوحيد، هذا الموضوع الذي هو من الأهمية بمكان. فكم من قائل لهذه الكلمة ولا حظ له من ثمراتها، فلذلك ينبغي لقائلها أن يحقق شروطها حتى تقبل منه عند ربه جل جلاله. لذلك علمنا أن هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، لكي تقبل عند ربنا جل جلاله يوم العرض عليه، لا بد من توافر شروط سبعة في هذه الكلمة العظيمة، ذكرها بعض أهل العلم في أبيات تقول: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها، بارك الله، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فهذه الأبيات جمعت لنا شروطا سبعة لقبول كلمة الإخلاص. الشرط الأول العلم، المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث الإخلاص المنافي للشرك، الرابع المحبة عفوا الصدق المنافي للكذب، الخامس المحبة التي تناقض البغضة، السادس القبول الذي ينافي الرد، السابع الانقياد الذي ينافي الترك. زاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا وهو الكفر بكل ما ومن سوى الله رب العالمين من معبودات باطلة، وإن كان هذا الشرط متضمن في الشروط المذكورة وهي السبعة. لذلك بدأنا نقف أمام تلك الشروط وقفة تفصيلية، فاتكلمنا عن الشرط الأول وهو العلم المنافي للجهل، وبينا ما تضمنه الكلمة من نفي وإثبات، نفي لجميع المعبودات الباطلة وإثبات لله الواحد جل جلاله، فالعبودية لا تكون إلا له جل وعلا. وفصلنا في قضية العلم المنافي للجهل فيما يتعلق بكلمة الإخلاص، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الشرط الثاني وهو شرط اليقين المنافي للشك. تكلمنا عن مفهوم اليقين، تكلمنا عن منزلة اليقين، تكلمنا عن الأسباب التي تعين على تحقيق اليقين. بدأنا نقف أمام ثمرات اليقين، بينا الكثير من ثمرات اليقين في دروس مضت، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع ثمرة جديدة من ثمرات اليقين عنوانها انشراح الصدر، عنوانها انشراح الصدر. فمن ثمرات اليقين أي الإيمان الصادق انشراح الصدر، وهذا ما سوف نفصل فيه ونبينه في هذا اللقاء بمشيئة الله رب العالمين.
Also, wir wiederholen ganz kurz, was wir letztens gemacht haben, und zwar die große Frage, ab wann wird diese Aussage akzeptiert? Und ab wann wird diese Aussage von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, besonders La ilaha illallah, wann wird das akzeptiert? Denn viele Leute sagen es, aber von wem genau wird es angenommen? Wir haben dafür erwähnt, dass die Gelehrten 7 Bedingungen dafür erwähnt haben. Und zwar, das erste ist Al-Ilm, also das Wissen. Dann Al-Yaqin, die Gewissheit. Al-Ikhlas, dass man aufrichtig nur für Allah Azzawajal die Sachen macht. Al-Sidq, dass man wahrhaftig ist. Al-Mahabba, die Liebe. Al-Qabul, die Akzeptanz. Und Al-Inqiyad ist die Akzeptanz. Al-Qabul ist die Akzeptanz und Al-Inqiyad ist die Zusammengehörigkeit. Die Zusammengehörigkeit. Wir haben über den ersten Punkt schon lange geredet, und zwar das Wissen. Und dann haben wir angefangen über Al-Yaqin, die Gewissheit zu reden. Und heute sind wir immer noch bei diesem Thema Al-Yaqin. Und heute werden wir erläutern, wie der Muslim mit diesen Gewissheit in Ruhe und Glückseligkeit leben kann.
من أعظم ثمرات الإيمان الصادق واليقين انشراح الصدر وتصفية النفس من القلق والتردد والخوف. الدليل على مائدة سورة التغابن، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع، في الآية 11 يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. مرة ثانية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وكما نوجه دائما وأبدا طلاب العلم، عندما تقف أمام آية لابد ألا تعزلها عن سابقتها ولاحقتها، ولابد أن تتعرف على مقاصد السورة التي وردت على مائدتها، فهذه من الكنوز التي ينبغي أن ينقب عنها طلاب العلم عندما يتعاملون مع القرآن الكريم. من المعلوم أن هذه الصورة العظيمة صورة التغابن، والتغابن اسم من أسماء يوم القيامة، فالتغابن من الغبن، والغبن يعني الخسارة. فمن قصر في المنهج وتخلف عن أوامر ربه ونواهيه وابتعد عن الإيمان الصادق، لا شك أنه مغبون، أنه خاسر. فيوم القيامة يوم يكون فيه الفوز ويكون فيه الخسران. الفوز لأهل الإيمان ولأهل الصدق، والخسران لأهل الكفر وأهل الكذب. لذلك سمي يوم القيامة بيوم التغابن. يعني لما تقرأ كده في الآيات السابقة، الله تعالى يقول يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هؤلاء هم الذين نجوا من الخسران، نجوا من الغم. فالإنسان المغبون هو ذلك الإنسان الخاسر الذي لا يدري أين المصلحة ولا يدري أين الخير، بل ينساق خلف شهوته وينساق خلف دنياه وينسى مولاه جل جلاله. ولذلك قال في آيات أخرى في آخرة سورة الحشر مثلا، تقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير. وبعدين يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هم دول الخاسرون، هم دول المغبونون يوم القيامة، نسى الله في دنياه فأهلكه الله في آخرته خلاص. ولذلك قال في آيات كثيرة منها مثلا نسوا الله فنسيهم. فده بنسميه في العقيدة نسيان مقابلة، نسيان مقابلة. بمعنى عندما تقرأ في كتاب ربك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ده اسمه ايه؟ مكر مقابلة. لكن لا يجوز ان تصف ربك بالمكر، واضح؟ لازم تذكر المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، هم يخادعون فالله يهلكهم ويعاملهم بغير مقصودهم وعلى خلاف ما يريدون. أرادوا قتل النبي فنجاه الله عز وجل وأخرجه من مكة مهاجرا وحفظه وأيده، وده معنى ويمكرون. هم يخططون ويدبرون لقتل النبي وللصد عن سبيل الله ولهدم هذا الدين، والله عز وجل يعاملهم على نقيض مقصوده خلاص. فده يذكر في المقابلة، ما تقولش ايه الله ماكر بئس العبد أنت، ما لقيته وهو يا عم اقرأها عادي، اقرأها كاملة. فلا يذكر المكر إلا في المقابلة، لأن هنا مكر إيه؟ مكر انتقام، مكر إبطال، خداع من المخادعين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر، تذكر في المقابلة. أيضا هنا نسوا الله فنسيهم، ده اسمه نسيان إيه؟ مقابلة. لأنها تقرأ آية أخرى وما كان ربك نسيا، فكنت توفق كيف توفق بين دي وبين دي؟ نقول لك النسيان هنا نسيان مقابلة، أي نسوا منهج الله في دنياهم فأهلكهم الله يوم القيامة بالعذاب، وده معنى نسوا الله فنسيهم. وذلك قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنسى هنا في العذاب الأليم والهلاك المقيم، جزاء على عملك السيء وبعدك عن ربك جل جلاله في حياتك الدنيا. فده اسمه نسيان مقابلة. فهذا الذي نسي المنهج في الدنيا نسيان اعتراض وعدم قبول وإهمال وتركه خلف ظهره، هذا هو المغبون في الآخرة. وذلك من أسماء القيامة التغابن. لذلك الصورة دي يا إخوة بدأت تتكلم عن مسألة هامة جدا، ومسألة الابتلاء والفتن، وخاصة بالأزواج والأولاد، وخاصة بالأزواج والأولاد. ولذلك تقرأ مثلا على مائدتها في الآية 14 يقول الله تعالى مناديا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، خذك من دي، من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. شوف الآية اللي بعدها على طول، انتظر: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لازم تقف هنا مع الآيتين، الأولى قال من أزواجكم وأولادكم، من يعني بعض، في الثانية قال إيه؟ إنما أموالكم وأولادكم كله يا فتنة. قال لك أيوة، انتبه بقى وتدبر القرآن. الآية الأولى بتتكلم عن الغبن، وليس كل الزوجات وليس كل الأبناء يقودون أباءهم وأزواجهم إلى النار، بل البعض منهم، مش كلهم، مش كل أولادك هيطلع منحرف ويقودك للكفر، ولا كل زوجة هتقود زوجها إلى إيه؟ الكفر. منهم بعضهم، لكن في قضية الابتلاء الكل ابتلاء. تانية بقى في الكل للابتلاء، هنا باب فتنة، فتنة يعني امتحان. الفتنة هنا بمعنى إيه؟ فهمتوا حاجة؟ ففي الفتنة، في كل فتنة، الزوجة ابتلاء، الولد ابتلاء، البنت ابتلاء، يعني ربنا بيختبرك بهم. زوجة ابتلاء، ربنا بيختبرك، هل تحسن إليها وتتقي الله فيها فتؤجر، أم تسيء وتبتعد عن المنهج فتغبن. الزوج كذلك لك يا أخت ابتلاء، هل تتقي الله فيه وتحسن معاملته ومعاشرته وتقيم حقوق الله عز وجل، أم تخالفي وتتمردي وتنشزي فيكون الهلاك ويكون الغد ويكون الخسران. كذلك الأولاد ابتلاء عظيم جدا، ربنا بيختبرك، هل تشكر النعمة وتقوم على التربية وتحسن تربيتهم ويكون ذرية صالحة، أم تخالف فيهلك وتهلك. يبقى الذب الفتنة والابتلاء والاختبار قال الكل، إنما الذب الخسران ذكر بعضهم بس، هيكون في إيه اللي يبعدك، فحذرك من البعض ده في باب الغب. إنما الذب الفتنة الكل إيه؟ أنا فتنة لك وأنت فتنة لي، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فتنة يعني أن اختبار، مش بمعنى الفتنة بمعنى الكفر، ولا لا لا، هنا اختبار امتحان. وذلك قلت لك لابد أن تتعرف على المصطلحات الشرعية على مائدة القرآن، الكلمة ترى سياقها ومناطها في الآية عشان تعرف معناها، ما تضلش زي اللي ضل. خلاص، كما أقول كثيرا لك، لفظة الفتن تيجي بمعنى الاختبار والامتحان، تيجي بمعنى الكفر، صح؟ كذلك لفظة الكفر نفسها تيجي بمعنى الكفر الأكبر، تيجي بمعنى الكفر الأصغر. الظلم كمان يجي بمعنى الظلم الأكبر والشرك، ويجي بمعنى الظلم الأصغر بمعنى الكبيرة أو الصغيرة. خلاص، كذلك الفسق يجي بمعنى الكفر كما يأتي بمعنى الكبيرة كما يأتي بمعنى الصغيرة. يبقى ده كله نعرفه من خلال سياق الآيات، ونرجع لأقوال المفسرين عشان نكون على فهم. فالسورة بتتكلم عن إيه؟ الابتلاء والفتنة وبقية وقضية الغبن بالنسبة للزوجات وبالنسبة للأولاد. طب المخرج من ده كله إيه؟ باليقين. شو قبل الابتلاء؟ كل ما يحدث بأمر من؟ بأمر الله. لو عندك إيمان صادق فيستخرج منك عبودية الصبر والتسليم والرضا، فيهدأ القلب ويسكن ويبقى إيه؟ نعم.
Also dafür müssen wir zurück in Surat al-Taghabun, wo Allah Azza wa Jalla sagt: Kein Unglück trifft jemanden außer mit Allahs Erlaubnis. Und wer an Allah glaubt, dessen Herz leitet er recht. Und Allah weiß über alles. Also hier, Allah Azzawajal fängt erstmal an, in Surat al-Taghabun das zu erläutern. Al-Taghabun ist hier damit gemeint, der jüngsten Tag. Und das wurde in den Vers vorher erläutert. Kein Unglück trifft jemanden, außer mit Allahs Erlaubnis. Wenn man schon diese Information schon hat, dann hat man schon eine Gewissheit, dass alles von Allah Azzawajal kommt. Der Muslim muss immer nachdenken über die Versen, was er liest. Denn Allah Azzawajal hier erwähnt etwas, was die Leute oft vergessen. Und das ist auch eine Sache, was viele Leute reinfallen, wenn die Allah Azzawajal vergessen. Und wie Allah Azzawajal im Koran sagt, Allah vergisst den auch. Allah vergisst ihn auch. Das heißt, derjenige, der Allah Azzawajal vergisst, Allah Azzawajal vergisst ihn auch. Aber in einem anderen Vers hört man auch, dass Allah Azzawajal nicht vergisst. Dass Allah Azzawajal nicht vergisst. Wie kann man diese zwei Aussagen irgendwie zusammenbringen? Hier gibt es ein Wort, ein Muqabala auf Arabisch, und das heißt das gegenseitige Reaktion sozusagen. Hier kommt Allah Azzawajal mit der Gegenreaktion. Weil die Allah Azzawajal vergessen haben, so wird Allah Azzawajal die vergessen. Das gleiche auch in Surah Nummer 3, Vers Nummer 54, sagt Allah Azzawajal, und sie schmiedeten Ränke, und auch Allah schmiedet Ränke. Und hier bei der Übersetzung ist dieses auch unter Klammer. Und das zeigt uns, dass derjenige, der das übersetzt hat, das verstanden hat. Denn dieses auch macht ja alles. Allah Azzawajal schmiedet diese Ränke auch, weil die anderen es gemacht haben. Und man kann nicht sagen, Allah Azzawajal schmiedet Ränke. Das ist unhöflich, sowas zu sagen. Das gleiche, wie man sagt, dass Allah Azzawajal vergisst. Wenn man diese Sure weiterliest, sagt Allah Azzawajal, O die glaubt, unter eure Gattinnen und eure Kinder gibt es welche, die euch Feind sind. So seht euch vor ihnen vor. Wenn ihr aber verzeiht, nachsichtig seid und vergibt, gewiss, so ist Allah allvergeben und barmherzig. Dann sagt Allah Azzawajal direkt danach, eure Besitz, der erwähnt nochmal das Ganze, euer Besitz und eure Kinder sind nur eine Versuchung. Allah aber, bei ihm gibt es großartigen Lohn. Den Unterschied zwischen dem ersten Vers und dem zweiten Vers ist, dass Allah Azzawajal in den ersten sagt, unter euren Gatten und euren Kindern. Und in den zweiten sagt, eure Besitz und eure Kinder. Und hier ist es generell. Warum denn? Denn unter eure Familienangehörigen, unter eure Sachen irgendwie, es kann wohl sein, dass irgendwas Negatives dabei ist, das dich irgendwie weit weg von Allah Azzawajal bringt. Bei dem zweiten, Allah Azzawajal erwähnt hier die Versuchung, und auf Arabisch ist es die Fitna, nur hier ist es bei der Übersetzung nicht komplett korrekt, weil hier die Versuchung ist ja besser mit Test übersetzt. Und zwar, eure Besitz und eure Kinder sind nur ein Test. Das heißt, alles ist eigentlich ein Test für den Mu'min. Das heißt, ich bin ein Test für euch und ihr seid auch ein Test für mich, wie Allah Azzawajal in eine andere Sure sagt. Wie kommt man davon raus? Man kommt nur davon raus, wenn man dieses Yaqin hat, dieses Yaqin, diese Gewissheit, dass Allah Azzawajal die Wahrheit ist.
كذلك في ترابط بين سورة التغابن وما قبلها وما بعدها من سور. فمثلا السورة السابقة لها في ترتيب المصحف هي سورة المنافقون، سورة ركزت على جانب أهل الإيمان وأهل النفاق وحذرتنا منافقين. تيجي سورة التغابن تبدأ بقى تتكلم عن أهل الإيمان وأهل الكفر، يبقى احنا في سورة المنافقون خدنا صنف من الناس هم أهل النفاق، بين أحوالهم مخططاتهم ومكرهم بالإسلام وأهله وحذرنا منه وبينا كيفية التعامل معهم. طب الآن في صنف آخر هم الكفار، فتيجي سورة التغابن عشان تتكلم عن الصنف الآخر. ولذلك في صدرها بعد الآية الأولى يقول الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أنا ردنا نتكلم عن الكفار بقى، يعني بعد ما بينا لكم مخططات المنافقين وأحوالهم وعظيم خطرهم وكيفية النجاة من شرهم. طيب الآن ننتقل لصنف آخر من أصناف الأعداء الذين يتربصون بكم وهم الكفار. فجاءت سورة التغابن تتكلم عن المؤمن والكافر. طيب بعدها هتيجي سورة الطلاق. لماذا؟ لأن على مائدة سورة التغابن بدأ يتكلم عن قضية الأزواج والأولاد وأنهم فتنة وحذرنا من الغبن بسببهم. طيب فتيجي سورة الطلاق عشان تفصل في أحكام الطلاق حتى لا نقع في الظلم. يعني إن كان بعض الزوجات تمردت و إلى آخره ولم تستقم على أمر الله وصلتم إلى طريق مسدود لابد فيه من طلاق، تتعاطى عليهم بأحكام إيه؟ طلاق النساء حتى لا تظلموا وحتى لا تقعوا في الغبن اللي هو على مائدة سورة التغابن. لماذا يا إخوة؟ لأن قضية الظلم للزوجة أو ظلم الزوجة للزوجة خطيرة جدا تسبب الغبن يوم القيامة. فتيجي سورة الطلاق تفصل في هذا الباب. بل والعجيب بعد الطلاق تيجي سورة التحريم اللي تبدأ تتكلم عن غيرة النساء وكيفية التعامل معهم من باب تربية النفس تربية إيمانية. يبقى لابد للقارئ للقرآن أن يتدبر هذا الترتيب العجيب بين الصور بين الآيات، خلاص من خلال معرفة مقاصد الصور الترابط اللي بيجمع بين الصور، وده أمر مهم جدا. ومن أفضل من تكلم في هذا الباب الإمام البقاعي رحمه الله تعالى، تفسير له تفسير، وهذا التفسير يركز دائما على قضية الترابط بين الصور والآيات، وده مهم جدا، وده من كنوز القرآن التي ينبغي أن يعيها الطلاب حتى يستقيم فهمهم للقرآن. يبقى وانت بتقرأ القرآن عندك فهم للآيات، الصورة بتتكلم عن ايه، طب ايه الرابط بينها وبين ما قبلها، الرابط بينها وبين ما بعدها، عشان ينضبط فهمك فيكون القرآن وحدة واحدة متكاملة. فلا تأخذ الآية بمعزل عن خواتها وعن الصور المحيطة بها، لأنها وحدة واحدة متكاملة. لذلك يا إخوة سورة التغابن هتبدأ تركز على باب مهم قوي، وباب الصبر والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره. أنت محاط بأنواع من الابتلاءات، العلاج للمخرج منها هو الصبر، هو التسليم، هو الرضا عن الله رب العالمين. وذلك من عجائب القرآن يا إخوة والشريعة بصفة عامة، لا يتحدث القرآن ولا تتحدث السنة عن مشكلة إلا وتبين العلاج والحل. وده لازم يتعلمه الدعاء. كثير من الدعاء للأسف خاصة من لم يتأصلوا في العلم ولم يحصلوا العلم من مناطه ومن بابه، تجده مثلا قد يتكلم عن مشكلات الأمة وقل أن يذكر العلاج أو الدواء. الأمة كذا وكذا وكذا، طبعا عارفين، وينزل خطبة عصماء شيلك الهم والغم والحزن ولم يقل لك ماذا تصنع، ماذا تفعل، إيه المخرج. ليس هذا منهج الإسلام. منهج الإسلام لما يتكلم عن ابتلاء عن مشكلة يضع لك أمامها إيه المخرج الشرعي اللي من خلاله تسلم من شرها. على سبيل المثال هذه الآية بين إيدينا في سورة التغابن اللي هي محور الدرس الليلة، الآية رقم 11، قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يبقى أي مصيبة تحدث لك في نفس، في مال، في زوجة، في ولد، بقدر من؟ بقدر الله. ما دام بقدر الله، طب يا رب ماذا أصنع كي أخرج من هذه المعضلة ومن هذه البلية؟ قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا المخرج، المخرج تحقيق الإيمان. المؤمن بمجرد أن يبتلى يتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن يا إخوة. أي ابتلاء لحكم وأسرار، قد تغيب عنك، لكن من الذي قدر؟ الحكيم العليم. بس اطمئن بقى، فما منع إلا ليعطي، وما حرم إلا ليزيد. فانتبه لهذا، حكم. قد يتأخر العطاء قليلا، نعم، لكن لحكم. فالله عز وجل يربي نفس عبده المؤمن ليستخرج منه جميع أنواع العبودية. خرج بقى، كما ذكرت لك كثيرا، الزيتون عندما يعصر يخرج أطيب ما فيه الزيت، أليس كذلك؟ يقول لك في زيوت اسمها أرجان، من أغلى أنواع الزيوت، جات إزاي دي؟ بالعصر، صح؟ الثمرة بتدخل في الماكينة تعصرها تهرسها عشان تطلع لك شوية زيت، صح؟ كذلك المؤمن بالابتلاء بيخرج أطيب ما فيه. الله أكبر. هنخرج منك كثرة الذكر، هنخرج منك كثرة التضرع لله، هنخرج منك الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هنخرج منك بقى الانكسار لله وعظمته جل جلاله. هنخرج منك عدم التعلق بالمخلوقين، تعلق يخالف للعقيدة، لأن في تعلق مباح فيما يقدرون عليه كأسباب، إنما لا، ده أنا هخرج منك التعلق الفاسد، إنك تعتقد إن المخلوق يعطي ويمنع، إنك تعتقد إن المخلوق ينفع ويضر، دي لا. إنما أسباب، يا أحمد الله يبارك لك، أنا عندي مشكلة وأنت سبب لحلها، افعل كذا، حاضر، هذا جائز لا شيء فيه. بنتكلم عن التعلق الإيه؟ الشركي. إن بعض الناس يتعلق بالمخلوقين تعلق إيه؟ شركي، ويتوكل عليه، يقول لك لا دي لا. فنبدأ ننقي 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 علشان تصلح لمجاورة الرب جل جلاله. استسلمت، صبرت، رضيت عن الله، أبشر بالعطاء وبالخير، أبشر بالعطاء وبالخير. فدي قضية مهمة قوي. يبقى كلما عصرت بالابتلاء كلما أخرجت أطيب ما عندك وأطيب ما فيك، لأن الإنسان كثيرا في الرخاء لا يستشعر قيمة هذه العبودية. خلاص أنا كويس، ما في شيء. قل بقى أن أنت تدعو دعاء المضطر، هل وجدتم أحدا في رخاء يدعو دعاء المضطر؟ مضطر ليه؟ الصحة موجودة، المال موجود، الخير موجود، ده حتى قل أن يشكر، تنسيه النعمة الشكر. إنما عند البلية يا إخوة، خلاص قرب بقى، فلما تيجي ليك بتقرب رغم عنك، أو ده بقى يثاب المرء رغم أنفه. تعال نقودك إلينا بصيات الابتلاء، كما قال ابن القيم شيخ الإسلام في قضية الجنة والنار، لما جه يتكلم عن النار في بعض كتبه قال: سبحان من جعل ناره صوت رحمة يقود به أولياءه إليه. الله أكبر. يعني جعل النار إيه؟ صوت رحمة يقرع الأولياء والصالحين حتى يأتون إلى ربهم، حتى يأتوا إلى ربهم جل جلاله. تسمع أنت العذاب، يا ربي يا ربي سلمني، يا ربي اغفر لي، يا رب، فتقرب. وذلك قلت لك وأقول، لما تقرأ قول ربك بتدبر: ففروا إلى الله، مع أن الفرار يكون من، مش إلى، ولا إيه؟ المخلوق مثلا بتخاف منه بتعمل إيه؟ بتفر منه، بتبعد عنه. منقول مثلا في الطريق بتاع زول سباق ده، طالشتراسة ده، في مافيا بتاعت قطاع طرق، بعد الساعة 10 بالليل اللي يعدي يزبطوه. هتمشي الساعة 10 بالليل لوحدك؟ لا يمكن. اوعى يا عم، اوعى تروح هنا يا عم، لا 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 لا، ابعد عن الطريق ده، ده في مشكلة، فتفر منه. طب سبحان من قال ففروا إلى الله. شوف الرحمة بقى، خايف؟ نعم. طب فر إليه، بتروح له، فأدي صوت الرحمة. يبقى جعل النار إيه؟ صوت رحمة، يقرع الأذان فإذا بأهل الإيمان يفرون إليه جل جلاله بالطاعات وأعمال البر والاستغفار والانكسار والذل. كذلك الابتلاء جعله صوت رحمة، يطهرك، ينقيك، وانت لما بتبتلى ياه. شوف القرآن قال ايه، واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، واذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. برضو دي اهانه، بئس هذا، كن عبدا مؤمنا، ما تقولش اهانني، اوعى تقول دي اهانه. الابتلاء مش اهانه، ده امتحان، ده اختبار عشان تنجح. زي كلا، مفيش اهانه هنا، دي رحمه عشان ترجع لله عز وجل. فهكذا المؤمن يتعامل مع قضايا الابتلاء فينشرح صدره ويطمئن قلبه. يبقى العلاج في الابتلاء ايه؟ الايمان. عايز تخرج يا شيخ احمد من اي بليه، حقق الايمان، هتبقى اسعد الناس. وده اللي كنت بقول لكم معناه العالي قوي عند بعض السلف، يقول اذا سالت ربي فمنعني كان المنع احب الي من العطاء. ايه ده؟ وفي بعض المقولات قال فان اعطاني فرحت مره وان منعني فرحت 10 مرات. ايه ده في ايه؟ قالوا لما؟ قال لان العطاء اختياري انا، والمنع اختياره هو، وما عنده خير لي. شوف الفهم، انت لما تقول يا رب اعطيني كذا، اختيارك انت عايز العطاء. طيب لما منعك، المنع اختيار مين؟ اختيار الله. واختيار الله خير ولا شر؟ والله خير كله، ما دام اختار لك المنع ابشر، اما صرف عنك سوءا وبلية اعظم، طهرك، زكاك، رفعك. فبالإيمان ينشرح الصدر. نعم، كوباية خلص. نعم، أنت نايم؟
Also jetzt kommen wir bei der Reihenfolge im Koran. Und zwar diese Sure, Surat al-Taghabun, die redet ja eigentlich vom Koffer, vom Unglauben. Die Sure vorher heißt Al-Munafiqun, das heißt die Heuchler. Und die Sure danach heißt Al-Talaq. Und hier sehen wir eine schöne Reihenfolge, was im Koran angeht, was die Suren angeht im Koran. Dass diese Suren nicht einfach so hingestellt wurden, sondern die haben eine gewisse Reihenfolge. Allah Azza wa Jal erwähnt erstmal die erste Feinde, und zwar Al-Munafiqun, also die Heuchler, die unter uns sind, die sich zeigen als Muslime, aber keine Muslime sind. Und dann Allah Azza wa Jal erwähnt in Surat al-Taghabun die Leute, die in unserem Umfeld sind, die auch gefährlich für uns sind, und zwar die Ungläubigen. Die Ungläubigen, und hier erwähnt Allah Azza wa Jal in dieser Sure die Frauen und die Kinder. Und direkt danach, Allah Azza wa Jal erwähnt die Sure, die Scheidung, At-Talaq. Und direkt danach kommt noch eine andere Sure, Surat al-Tahrim, die redet über die Eifersucht von den Frauen, die auch ein Test für den Gläubigen sind. Und hier sehen wir, dass der Koran auch, wenn er etwas erwähnt, ein Problem erwähnt, dann erwähnt er auch die Lösung, die noch dazu ist. Das Gegenteil von vielen Prediger heutzutage, die nur über die Probleme von unserer Umma reden. Unsere Umma ist so, unsere Umma ist das, aber die reden nicht von der Lösung. Die geben hier keine Tipps, wie man aus diesen Problemen irgendwie rauskommt. Wir kommen jetzt wieder zurück zu unserem Vers, was wir vorher erwähnt haben. Kein Unglück trifft jemanden, außer mit Allahs Erlaubnis. Und wer an Allah glaubt, dessen Herz leitet er recht. Hier haben wir ein kleines Problem, und zwar kein Unglück. Allah Azza wa Jal erwähnt hier ein Unglück, und dann erwähnt Allah Azza wa Jal die Lösung dafür. Und wer an Allah glaubt, dessen Herz leitet er recht. Und hier erwähnt Allah Azza wa Jal das Glauben an sich. Und unser Thema ist immerhin die Gewissheit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt in einem Hadith, und sagt, merkwürdig ist die Lage des Mu'mins. Alles, was ihm passiert, ist für ihn Gutes. wenn ihm etwas Schlechtes passiert und der ist geduldig, dann wird er dafür belohnt. Und wenn ihm etwas Gutes passiert und er ist dankbar, dann wird er auch dafür belohnt. Das heißt, der Mu'min, der Gläubige, der an Allah glaubt, der diese Gewissheit besitzt, egal was ihm passiert, der weiß, dass diese Sache von Allah kommt. Und der Muslim manchmal bekommt er harte Tests, harte Verführungen, so dass er gepresst wird. Und ein Beispiel dafür, man sagt ja auch, vom Pressen bekommt man auch das Beste von jedem Einzelnen von uns. Ein Beispiel dafür, die Oliven. Wenn man die presst, dann bekommt man die beste Olivenöl. Also die Gewissheit ist eine Lösung von Allah Azza wa Jal, damit man aus solchen Situationen rauskommt. Allah Azza wa Jal sagt, flieht zu Allah, nicht von Allah. Das heißt, wenn man ein Problem hat, dann sollte man an Allah, also zu Allah zurückkommen. Das Gegenteil, wenn man von etwas anderes Angst hat, dann flieht man davon weg. Der eine sagt, wenn Allah mir etwas gibt, dann bin ich einmal froh. Und wenn Allah Azza wa Jal mir etwas verbietet oder wegnimmt, dann bin ich 10-mal so fröhlich wie das erste. Dann wurde derjenige gefragt, ja, warum dies, warum das überhaupt? Dann sagt er, weil wenn Allah mir etwas gibt, dann ist es mein Wunsch. Und wenn Allah Azza wa Jal etwas von mir wegnimmt, das ist der Wunsch von Allah Azza wa Jal. Und Allah Azza wa Jal kommt von ihm das Beste.
يقول أحد السلف الصالح عون ابن عبد الله بن عتبة رحمه الله تعالى إن الله تعالى لا يكره عبده على البلاء كما يكره أهل المريض مريضهم وأهل الصبي صبيهم على شرب الدواء ويقولون اشرب فإن لك فيه أو في عاقبته خيرا. شوف يا جماعة الفهم، يقول لك مثلا في مريض، يجي أهل المريض موصوف له دواء معين مر صعب أنه يتناول، يقولوا له إيه؟ طب اشرب، ده في خير لك، ويطبطبوا عليه، اشرب، لازم هتشرب، شئت أم أبى هتشرب، ليه؟ نريد لك الخير والشفاء. الطفل الصغير مرض، الطبيب كتب له إبرة، بيخاف من الإبر، يا ولد تعالى ونمسكه، ويمكن قلب الأم يتقطع على وليدها، ولكن تمسكه وتبكي والإبرة تدخل فيه ويتألم. ليه؟ لأن فيها الخير، فيها الشفاء بإذن الله. فالله يكره عبده على البلاء من أجل هذا، يريد له الخير. ومن هنا نفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أضرب لكم مثالا يوضح هذا الحديث. عندنا مثلا حمل ثقيل جدا نريد أن نرفعه نوصله بيت الشيخ فوق، قمت سوق يعني، خلاص ثلاجة بوتاجاز، خلاص، هل الشيخ يروح يقول يا جماعة اللي هاتوا الأطفال الصغار يشيلوه، ولا يجيب المرضى والعجزة والضعفاء، ولا يجيب المعلمين اللي زي عربي دول؟ يجيب الأبطال، صح، الأبطال هم اللي يحملوا مش الأطفال الصغار. فهمتوا حاجة؟ طب هم الدين من يحمله؟ إلا العظماء، إلا الرجال، إلا الأبطال. وده معنى أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فعلى قدر الدين بتبتلى ولا بد أن تصبر. نقل الرسالة من بيئة إلى أخرى وتحمل عقبات، يا مش أي حد لها يا إخوة، يا مناس تصدروا ثم فتنوا وانكسروا، إنهم ليسوا برجال، ليسوا مش أهل الحمل هذه الأمانة. الأمانة تحتاج إلى الرجال. يا مناس بمجرد بس يجد إشارة من بعيد في ابتلاء يفر ولا تجده. ليه؟ ليس أهلا للحمل. فمن الذي يحمل؟ الرجال. النبي 23 سنة ابتلاءات ويحمل الرسالة ويحمل همها حتى وصلت إلينا ومعه أصحابه. ابتلاءات، ما تركوا نبيهم لحظة لشائعة قيلت أو لتهمة روجت أو لعقبة سوف تنالهم بسبب انتمائهم للنبي وصحبتهم له. هتبتلوا، نعم تقتلوا، نقتل، تذهب الأموال، تذهب الأولاد، يذهبون إلا الدين. دول رجال، وذلك وصفهم الله بهذا، من المؤمنين رجال. رجال، تعالى مثلا يوم من أجل الدعوة هتسجن، إيه؟ لا يا عم أنا مالي دعوة إيه؟ ناقص بتوصل الشيخ بالسيارة الدرس عيدنا هيودوك في داهية والمخابرات هتجيب، يا عم أنا ناقص درس إيه ودعوة إيه؟ يا عم أنا حالي أنا عايز أكل العيال. آه، ما أنت مش حمل لهذا الباب، لست حملا لهذا الطريق. هذا الطريق لا يسلكه إلا الرجال، إلا الذين ينظرون للمآلات. الدنيا قليلا قليل وقتها تمر، في جنة وفي نار. أبو بكر الصديق هل ترك نبيه؟ مكة كلها اجتمعت على قتل النبي، يبقى اللي يمشي معاه مقتول ولا لا؟ ده مكة كلها، خلي بالك، وأبو بكر الصديق تاجر مشهور، وهيخرج النبي متخفن ومكة كلها بتطرده وبتطلبه وتروح معاه. آه، لأنه الصديق، لأنه الصديق رجل بأمة كما أخبر النبي، فيمشي مع النبي وتعرض لكل المخاطر. الأرقم ابن أبي الأرقم، شاب عنده 17 سنة وفي سرية الدعوة يتحمل أنه يجعل بيته مدرسة للإسلام. رجل، رجل صاحب إيمان ينظر للمآلات، مش ليه؟ مع أول ألم كان بعضهم كده عند الابتلاءات يقول لك وأنا ماشي باخد معي علبة سجاير عشان لو وقفوني بالطريق، وممكن يسب الدين كمان. والله إيه ده، إيه ده، في إيه يا جماعة؟ إيه اللي بيحصل ده؟ أين أنتم من خباب وبلال ومصعب؟ أمال النماذج دي الإسلام سردها ليه؟ عشان نتربى وعشان نتعلم على سنة الابتلاء. إنك هتمشي على الطريق هتبتلى، يضيق عليك، نعم أنا مستعد، هتبتلى أنا مستعد. لماذا؟ لأنني أبغي ما عند ربي عز وجل. ولذلك علق الله تعالى الهداية على الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يبقى الهداية معلقة على إيه؟ على عبد الله.
Also wir haben vorher gesagt, dass Allah Azza wa Jal die Leute testet und prüft, damit er das Beste daraus rausholt. Ein Beispiel dafür, dass ein Beispiel, wenn ein Kind krank ist und da kommt der Arzt und gibt ihm eine Spritze und das Kind hat Angst von der Spritze, vielleicht mag sein, dass es eine lange Spritze ist. Dann sieht diese Mutter diese Spritze und bekommt schon Angst wegen ihrem Kind. Und dann bekommt dieses Kind die Spritze, dann wird er wieder durch diese Spritze ein Grund dafür, dass er wieder heil wird. Das Gleichnis ist hier. Man muss durch, damit man das Gute, was Allah Azza wa Jal uns vorgeschrieben sieht. Der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, die am meisten getestet von unter uns, also unter den Menschen, sind die Propheten. Und dann diejenigen, die unter denen sind. Jeder bekommt seinen Test, der gleich ist wie sein Glauben. Deswegen werden die Besten irgendwie mehr getestet als die weniger. Ein zweites Beispiel dafür, der konkret ist, wenn zum Beispiel der Sheikh jetzt umziehen möchte und er hat schwere Sachen wie einen Kühlschrank oder sowas ähnliches, da wird ja nicht die Kinder von der Moschee hier fragen, damit sie diesen Kühlschrank hochtragen, sondern da wird die gesunde, starke und erwachsene Brüder unter uns fragen, damit die dies hochtragen. Das Gleichnis ist für die Religion.
Holy give me. Holy give me, عشان يضحكوا لما الناس دول. Holy give me, زي عربي. عشان يشيلوا.
Der Sheikh hat gesagt, der bringt mich, damit ich den Kühlschrank hochtrage. Oder Abdelkarim.
عايز يهرب عربي شفت بقى هتشيل
Also gesunde, starke Erwachsene, die die Sachen, die schweren Sachen tragen, das Gleiche ist auch für die Religion. Und da sind andere Kriterien, die hier gefragt sind, dass die Religion nur von Helden getragen werden. Also nicht nur Leute, die für, zum Beispiel für sich stark sind, sondern die Leute, die wirklich die Religion ernst nehmen. Und solche Leute können die Religion hochtragen. Das hat man bei den Sahaba radhiyallahu anhum gesehen, wie die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die ganze Zeit unterstützt haben. Und die haben nie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nie im Stich gelassen. Heutzutage sieht man Brüder, wenn du zu denen sagst, ja komm, wir gehen zum Unterricht, da sagt die, nein, die Moschee ist beobachtet. Ich habe eine Familie, ich habe meine Zukunft und dies und das. Und er kommt nicht in die Moschee oder hilft nicht bei Dauerarbeiten oder so ähnliches, weil er Angst vor anderen Leuten hat. Das war nicht der Fall von den Sahaba. Man hat gesehen, als ganz Mekka den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam töten möchte, dass Abu Bakr Siddiq, ein reicher, radiallahu anhu, ein reicher Geschäftsmann, der hat viel zu verlieren im Vergleich zu uns, der war wirklich reich. Und er hat das Ganze ins Spiel gesetzt, um dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu helfen. Seine ganze Familie hat er dabei eingesetzt. Sein ganzes Leben und seine eigene Seele hat er da eingesetzt, damit er den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und diese Religion nach vorne bringt. Das Gleiche ist für Al-Arqam, Dar al-Arqam. Der hat die Leute in dieser Situation, wo alle Mekkaner, die den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam töten möchten und die ganze Muslime irgendwie löschen wollte, hat er sein Haus aufgemacht für die Muslime, damit die dort die Religion lernen. Er hat nicht gesagt, nee, irgendwie wir werden beobachtet oder sowas ähnliches. Heute sieht man sogar Brüder, die Zigaretten in deren Taschen haben, also nicht hier, aber vielleicht in arabischen Ländern. Und wenn der geschnappt wird, dann sagt er, nee, ich bin sowieso ein Raucher. Oder fängt an, sogar schlecht über die Religion zu sagen oder schlecht über die Leute, die in die Moschee sind, zu reden.
Wallahi wahid, allahu ana mish muslim.
Sheikh hat gesagt, sogar von denen sagen, ich bin gar nicht Muslim, wenn er geschnappt wird. Und
also so طبعا ذكرني بدعاء عشان يترجمها في الباب ده بدعاء تقال هي وصف حال يعني ما نقولش انها حصلت لا ده وصف حال لكثير ممن ينتسب للاسلام فبيوصف الحال بهذه الدعابه رجل كان عنده كبش عايز يذبحه ما بيعرفش يذبح فقال مين اللي بيذبحوا الجماعه بتوع الحلوين دول بتوع المساجد اللي عارفين ربنا دول فدخل على المسجد يا جماعه الله يبارك لكم فيكم حد مسلم؟ واحد قال له أنا قال له تعال هو غير مسلم يعني الرجل ده فعايز واحد مسلم يذبح على الشريعة الإسلامية يقول لك الذبح على الشريعة فيه خير طيب خرج صاحبنا معاه ماشي كده ما كانش بيعرف يذبح فعك الدنيا وبهدل الخروف والدم جه على صاحب الخروف قال له يا عم اركن على جنب كده فراح داخل تاني على المسجد فطبعا شكله بقى عليه الدم وماسك سكينة بقى المرة دي يا جماعة فيكم حد مسلم فالناس بصوله كده لقى كله دم قالوا لا 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 المسلم هو على الإمام الإمام يصلي بيه هو ده المسلم قال لهم يعني أنا عشان أصليت بكم ركعتين أنا مسلم يا مسكين هتذبح خروف هو قال لك بقى ذبح التاني هيجي يذبحنا فده وصف حال ربنا يعافينا وإياكم والله يا إخوان الثبات الثبات الابتلاء يعلمنا الثبات نعم
Also es gibt eine Art Witz, der diese ganze Situation erklärt. Ich bin kein Witzerzähler, aber vielleicht klappt das. Also eine Situation, die das erklärt, und zwar ein paar Brüder waren in der Moschee, die haben gebetet. Und draußen war einer, der wollte so in islamischer Art und Weise halal schlachten. Das ist nur eine Situation, so ein Witz, der eine Situation erklärt. Auf jeden Fall, da kam ein Mann rein in diese Moschee mit einem Messer und hat gesagt, wer von euch ist Muslim? Natürlich, der weiß nicht, wie das ist. Der geht in eine Moschee rein und sagt, wer von euch ist Muslim? Da kommt einer, ich bin Muslim. Ja, kannst du mit mir kommen? Ich muss irgendwas draußen schlachten, ein Schaf oder sowas ähnliches. Dann komm, hilf mir. Der geht mit ihnen und sieht so aus, dass dieser Muslim, wie viele sagen, ja, ich kann das und er kann das nicht. Der hat angefangen zu schlachten und natürlich, der kann das nicht und über alles Blut und dies und das. Der Mann, der schlachten wollte, hat das gesehen, hat gesagt, geh du weg, du kannst nicht schlachten. Natürlich, der hatte viel Blut um sich und alles und geht zurück in diese Moschee und hat gesagt, ja, wer von euch ist Muslim? Und natürlich, alle haben gesehen, dass er viel Blut hatte und der andere ist mit ihm gegangen. Er hat gesagt, nee, da vorne, der Imam ist Muslim. Und der Imam dreht sich, nur weil ich mit euch zwei Rakat gebetet habe, bin ich jetzt Muslim oder was? Und das erzählt die Situation von heutzutage oder was wir sagen wollten.
ومما يحقق هذا اليقين يا إخوة أيضا ويثمر وانشرح الصدر إنك تقرأ القرآن بتدبر، لأنك مثلا تجد أن القرآن كما أكدت لك عندما يتكلم عن مصيبة أو ابتلاء يبين لك المخرج والعلاج الشرعي. فمثلا لما تقرأ قول ربك عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، الله أكبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف المخرج يقول لك عند المصيبة قول ده، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف بعدها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فيطمئن القلب. هتجد المخرج الجميل جدا بعد ما تطبق العلاج. أم سلمة رضي الله عنها تقول تعلم أبو سلمة من رسول الله حديثا فأخبرني به، والحديث أيما عبد أصابته مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أبدله الله خيرا منها. فتقول أم سلمة فكنت أكرره، فلما مات أبو سلمة قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم قلت ومن خير من أبي سلمة أول من هاجر مع رسول الله وأبلى في الإسلام بلآن حسنا؟ قالت فأبدلني الله رسول الله. يا على اليقين. تزوجها من؟ رسول. خير من أبي سلمة ولا لا؟ أي تطبيق المنهج يا إخوة. المشكلة إن كثير منا بيطبق المنهج على إنه تجربة ومش مقتنع. إيه يعمل الدعاء؟ فاهم؟ الصحابة كان عندهم يقين. نعم، يعلم أن ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله حق فيطبق بيقين. حتى بتعلمنا اليقين ده. ثم قلت ومن خير لي من أبي سلمة فأبدلني الله عز وجل فخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لازم تقرأ القرآن بتدبر، شوف العلاج عند المصائب عند المشكلات، اقرأ قصص القرآن لتثبيت للإيمان واليقين. شوف أحوال الأنبياء مع أقوامهم والرسل مع أتباعهم، كيف الابتلاءات وكيف الثبات وكيف ربنا ينصر أهل الإيمان ويجعل العاقبة للمتقين ويهلك الظالمين والمتجبرين فيطمئن قلبك ويسكن فيهدأ القلب بالإيمان. تذكر مشهد الصديق في يقينه يوم الإسراء والمعراج، لما أبو جهل يروح لأبي بكر في بيته يقول انظر إلى صاحبك في المسجد يقول إنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعاد في ليلة ونحن نقطعها في شهر على ظهور الإبل. ماذا قال صديق؟ لسه لم يرى النبي ولم يسمع منه الآن. قال إن كان قد قال فقد صدق، فإني أصدقه أن وحي السماء يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليلة أو نهار، فوالله لو أخبركم رسول الله أنه عرج به إلى السماوات العلى لصدقت. النبي ما أخبرهمش بالمعراج بالإسراء فقط. شوف الصديق ويقين الصديق، وبعدين يأتي مسرعا إلى النبي وقاعد في المسجد، والمشركون حاولوا يعني كده، طيب إن كنت قد ذهبت صفه لنا، فقد أتيناه، اوصف لنا المسجد الأقصى. فحمله جبريل على كفه أمام رسول الله، والنبي يصفه بابا بابا، شرفة شرفة. والصديق في كل مرة يقول صدقت يا رسول الله، لأنه راح شافه، صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. قال له النبي وأنت الصديق يا أبا بكر، ولقبه بإيه؟ بالصديق، مرتبة عالية قوي، المرتبة اللي ابتلى النبوة مباشرة، بعد النبوة على طول مرتبة الصديقية فيها الصديق أبو بكر رضي الله عنه. ليه؟ يقين يا إخوة، يقين يشرح الصدر، يبعد عن النفس التردد أو الشك أو الخوف أو القلق، يرى الحقائق ببصيرة. يا لها من ثمرة من ثمار اليقين، وهي انشراح الصدور وهدوء القلب. ولذلك في بعض القراءات الغير مشهورة، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. الله أكبر، يهدأ قلبه. هنا بقى بعد عن القلق، الخوف، تخيف لي الأمر بيدي من؟ طيب خايف لي، خايف لي، اصبر وسلم وارضى، لا تقلق ما دمت مع الله، فلا تقلق، لا تتردد، لا تخاف، استقبل البلاء والابتلاء بصبر وتسليم ورضا عن الله رب العالمين، يبدلك الله الخير كله ويسكن قلبك. ولذلك يقول ابن مسعود في تفسير الآية دي، قال فهذا إنها فين؟ قال هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، يسكن القلب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فهذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه، كتاب مفتاح دار السعادة، إلا بيقين. يبقى الرضا، الهدوء ده والاطمئنان ده متعلق بإيه؟ باليقين، متعلق بالإيمان. فلابد أن نجتهد على تقوية إيماننا وزيادة إيماننا ويقيننا في ربنا عز وجل. بهذا القدر إخوة نكتفي في هذا اللقاء بذيك المقام، فإن قدر اللقاء وكان اللقاء نقف مع ثمرة جديدة من ثمرات اليقين. الله يحفظك.
عند الفاس نمرة 155 من سورة البقرة ذكر الله عز وجل und wir werden euch ganz gewiss mit ein wenig Furcht und Hunger und Mangel an Besitz, Seelen und Früchten prüfen. Doch verkünde frohe Botschaft an den Standhaften. Hier erwähnt Allah Azza wa Jal eine Art von Problem, eine Art von Prüfung, die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, und hier die Lösung, wir gehören, also die sagen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Das ist die Lösung. Und was passiert danach? Sie sind es, denen Segnungen von ihren Herrn und Erbarmen zuteilt werden und sie sind die Rechtgeleitet. Dann kommt die Rechtleitung von Allah. Ein Beispiel dafür, Ummu Salama, radiallahu anha, die war verheiratet mit Abu Salama, radiallahu anha, und als er gestorben ist, hat sie von ihm ein Dua gehört, das er ihr beigebracht hat. Und zwar, wenn ein Unglück passiert, dann muss sie sagen, gib mir, ja Allah, gib mir Belohnung für dieses Unglück und gib mir besser, als was ich gerade verloren habe. So als Abu Salama radiallahu anhu gestorben ist, hat sie diesen Dua ausgesprochen. Und dann hat sie sich selber gefragt, die hat gesagt, aber wer ist besser als Abu Salama? Die kannten nichts Besseres als Abu Salama radiallahu anhu, außer natürlich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber die hat gar nicht dran geglaubt und hat gesagt, wer ist besser? Der hat mir Al-Hijra mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer soll an seinen Platz jetzt reinkommen? Und dann hat Allah azawajal so gemacht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummu Salama geheiratet hat. Warum hat Allah azawajal sowas gemacht? Weil Ummu Salama diese Dua mit Gewissheit ausgesprochen hat. Und solche Geschichten von den Sahaba, von den Propheten und den Geschichten, die im Koran sind, die machen dazu, dass der Iman steigt, dass der Glauben an die Person steigt. Ein Beispiel dafür ist Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Als er gehört hat, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Nachtreise gemacht hat, Al-Isra und Al-Ma'raj, also die Al-Isra ist bis Masjid Al-Aqsa und dann Al-Ma'raj ist oben bis zu Allah azza wa jal, dann wollten sich die Leute lustig über den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam machen und sind zu Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu gegangen und haben gesagt: Ja, hast du gehört, was dein Freund erzählt? So von Art Märchen. Dann hat er gesagt, was hat er denn erzählt? Er hat gesagt, der ist von Isra, der hat Isra gemacht. Der ist bis zum Beit al-Maqdis über Nacht gegangen. Dann sagt er, Wallahi, wenn er gesagt hätte, dass er Al-Ma'raj gemacht hätte, dann hätte ich ihn geglaubt, ohne dass sie das vorher erwähnt haben. Und dann natürlich sind sie zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Es wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Moschee in Aqsa also erklärt, wie die ist. So haben die Leute dran geglaubt. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann zu Abu Bakr Siddiq gesagt, ja, du bist der Siddiq, du bist der Wahrhaftige. Und ein letztes Punkt, den Vers, was wir erwähnt haben, die Lösung hier, Allah azza wa jal, und wer an Allah glaubt, dessen Herz leitet er recht. In einer anderen Überlieferung vom Koran, also besser gesagt, wie der Koran rezitiert wird, wird Yahda Qalbu gesagt und nicht Yahdi Qalbu. Und hier die Bedeutung dafür ist, dass sein Herz beruhigt wird. Und wer an Allah glaubt, dessen Herz wird beruhigt. Dessen Herz wird beruhigt. Ich sage diese Worte und bitte für mich und für euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.